Мянску 20 година. Вы слухаете Радио Свобода. Беларусь чарговы раз змініла мытныя правілы для грамадзянаў мытнага звязу, якія прасякаюць мяжу з еўразвязам. Супрацоўнікі амбасады ЗША ў Беларусі сумесна з прадстаўніцтвам ААН у Беларусі ўшанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы ААН Рут Олтер. У кастрычынскім судзе Менску працягваецца працэс па справе праабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, але на пачатку выпуск навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што не расчараваны цяперашнімі адносінамі з Расіяй, але дзеянні Владзіміра Пуціна могуць быць згубнымі ў доўгатэрміновай перспектыве. Інтэрв'ю з амерыканскім прэзідэнтам публікуе часопіс The Economist. Апроч таго, прэзідэнт ЗША спадзяецца, што пытанне ядзернай зброі не стане ізноў прадметам перамоваў на міжнароднай арэне. Ён таксама заявіў, што пакуль ЗША кантралююць гэтае пытанне, нічога непапраўнага не адбудзецца. Напрыканцы мінулага тыдня прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлефоннай размове з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным выказаў глыбокую занепакоенасць тым, што Расія ўзмацняе падтрымку сепаратыстаў ва Ўкраіне і заклікаў да дыпламатычнага вырашэння крызісу. У Нідэрланды з Харкаву вылецеў самалёт з асабістымі рэчамі пасажыраў Боінга, які разбіўся на ўсходзе Ўкраіны. Пра гэта паведаміла прэсавая служба камісіі ў расследаванні крушэння. На борце самалёта таксама знаходзяцца фрагменты целаў і матэрыялы ДНК, знойдзеныя напярэдадні на месцы падзення Боінга. У найбліжэйшы час чакаецца яшчэ некалькі рэйсаў у Нідэрланды з рэчамі загінулых. Кіраўнік міжнароднай групы, якая вядзе пошукавыя працы, паведаміў, што на працягу апошніх дзён супрацоўнікам паліцыі і экспертам удалося агледзець плошчу каля 6 квадратных кіламетраў. Ізраіль і палестынцы вінавацяць адзін аднаго ў парушэнні 7-гадзіннага спынення агню ў паласе Газы. У панядзелак Ізраілю аднабаковым парадку абвясціў аб гуманітарным замірэнні ў некаторых раёнах. Паводле палестынскага боку, пасля пачатку замірэння Ізраіль абстраляў лагер уцекачоў на поўначы Газы, у выніку чаго загінула 8-гадовая дзяўчынка і пацярпелі больш за 20 чалавек. Ізраіль сцвярджае, што баевікі зноў выпускалі ракеты па яго тэрыторыі. У Ярусаліме экскаватар пратараніў аўтобус, загінуў адзін чалавек. Ізраільская паліцыя назвала гэта тэрарыстычнай акцыяй. Кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў былых праціўнікаў гады першай сусветнай вайны сумесна ўдзельнічалі сёння ў памятным мерапрыемстве ў бельгійскім горадзе Льежы, адзначаючы 100-годдзе самага трагічнага канфлікту ў еўрапейскай гісторыі на пачатку 20-га стагоддзя. 4 жніўня 1914 году войскі Нямеччыны ўварваліся на тэрыторыю Бельгіі. Прэм'ер-міністр Бельгіі Элія де Рупа адзначыў сталае значэнне захавання памяці пра мільёны чалавечых ахвяраў і разуменне важнасці міжнароднага супрацоўніцтва. Сярод удзельнікаў урачыстасцю былі прэзідэнты Нямеччыны і Францыі, герцаг і герцагіня Кембрыдзскія Уільям Кейт і новы кароль Іспаніі Філіпе VI. На хвалях свабоды вы слухалі